Dámy a pánové, dobré odpoledne, abych si dovolil zahájit tiskovou konferenci po jednání vlády České republiky. Vítám zde předsedu české vlády, pana Bohuslava Sobotku.
Dobrý den.
Také ministryni pro místní rozvoj, paní Karlu Šlechtovou.
Dobrý den.
Ministra zahraničí, pana Lubomíra Zaorálka.
Dobrý den.
A také ministra kultury, pana Daniela Hermana.
Hezké odpoledne.
Poprosím jako prvního o slovo předsedu české vlády.
Dobrý den, dámy a pánové. Dnes vláda mimo jiné na svém zasedání projednala a schválila koncepci politiky České republiky v Evropské unii. My jsme tuhle novou koncepci nazvali aktivní a srozumitelná Česká republika v jednotné Evropě. Tato koncepce bude usilovat o to, aby Česká republika byla aktivním, srozumitelným členským státem Evropské unie. Chceme, aby Česká republika byla součástí hlavního proudu v Evropské unii a chceme se samozřejmě také zasadit o to, aby v rámci Evropské unie Česká republika byla schopna dobře prosazovat své národní zájmy. My jsme v té koncepci stanovili několik priorit. Jednou z těchto priorit je otázka bezpečnosti v rámci Evropské unie. Další prioritou je prohloubení vnitřního trhu v rámci Evropské unie. Další prioritou je efektivní čerpání evropských strukturálních investičních fondů. Další prioritou je celounijní řešení problematiky daňových úniků a podvodů. A samozřejmě součástí této naší koncepce, kterou dnes vláda schválila, je také otázka pokračování v diskuzi o vstupu do eurozóny, tak aby se ještě před rokem 2020 mohlo otevřít prostor pro politické rozhodnutí o termínu vstupu České republiky do eurozóny. Dnes tedy vláda tento dokument schválila a bude to vodítko pro postup reprezentantů České republiky na evropské úrovni. Druhé téma, kterým jsme se dnes zabývali aktuálně v reakci na důsledky katastrofálního zemětřesení v Nepálu, vláda dnes posuzovala možnosti, jak můžeme co nejlépe pomoci. Já předpokládám, že podrobnější informace podá pan ministr Zaorálek, ale vzhledem k tomu, co je aktuálně požadováno ze strany Nepálu jako pomoc ze strany mezinárodního společenství, tak se vláda rozhodla podpořit vyslání traumatýmu, který přímo na místě pomůže se zajišťováním lékařské pomoci. Další důležité téma, kterým jsme se dnes zabývali, byla otázka situace v oblasti zajištění provozu monitorovacího systému evropských strukturálních a investičních fondů na období 2014-2020. Vláda v této věci přijala dnes usnesení, ve kterém vzala na vědomí informaci o té situaci týkající se těchto fondů a uložila ministru financí a ministryni pro místní rozvoj zajistit financování té příslušné aplikace a její další provoz a rozvoj ze státního rozpočtu s tím, že tedy předpokládáme, že tato aplikace bude plně provozuschopná, tak aby neohrozila zahájení čerpání prostředků z Evropské unie. Opět předpokládám, že podrobnosti doplní paní ministryně Šlechtová. My jsme dnes vyřadili tři body z dnešního jednání vlády. Tím prvním bodem je otázka jmenování nového šéfa Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Dalším bodem byla novelizace zákona o poště. A třetím bodem byl návrh konvergenčního programu. Všechny tři body byly vyřazeny proto, aby o nich mohla být ještě vedena debata na úrovni koaliční rady. Takže ještě tento týden se sejde koaliční rada a pokud o aktualizaci konvergenčního programu, tím se bude zabývat vláda ve středu večer, čili tento týden ještě ve středu se vláda sejde mimořádně a vrátíme se k projednávání konvergenčního programu. A předpokládám, že v úterý, možná ještě ve středu, se těmi třemi body, které dnes vláda vyřadila z programu, bude zabývat jednání koaliční rady. Tolik velmi stručně k dnešní agendě vlády. Děkuji.
Děkuji panu premiérovi. Poprosím nyní ministra zahraničí, pana Zaorálka, o slovo.
Ano, přeji ještě jednou dobrý den a mohu tedy potvrdit slova, která tady už zazněla z úst premiéra. Vláda odsouhlasila vyslání mobilní zdravotnické jednotky toho takzvaného traumatýmu do Nepálu. Ten důvod je ten, že máme informaci, že právě týmy zdravotníků jsou v této chvíli nejvíce potřebné, protože ten počet zraněných, zasažených je do tisíců a v této chvíli je to veliký problém je to zvládat a zřejmě tam práce na dlouho, na týdny. Proto jsme tedy souhlasili s tím, že bychom tento tým složený z 9 lékařů a 14 sester fakultní nemocnice Brno a ze 13 příslušníků hasičského sboru Praha, že bychom ho vyslali jedním tedy Boeingem 737, který je schopen celý tým i v tom i s tou 36 členou týmem jeden ráz tedy dopravit do Nepálu. Mělo by se to odehrát v průběhu noci. Ten tým je tam posílán v té první fázi na 14 dní, ale nevylučuji, že ten 14-denní pobyt může být prodloužen. A je to poměrně pravděpodobné vzhledem k tomu, jak se dá odhadnout, jak se ta situace tam bude vyvíjet a budou se svážet další ranění, tak je tam zřejmě té práce víc než na 14 dní. Ale v této chvíli jsme rozhodli o těch prvních 14 dnech. Ten Boeing, který tam přiletí, tak bude schopen také nalodit zpět do vlasti eventuální české občany, kteří budou mít zájem využít té možnosti a vrátit se zpátky do České republiky. A on tam potom zase poletí za těch 14 dní, pokud se dohodneme na tom, že ta mise se ukončí. Takže to je to, co bylo dnes rozhodnuto. Náklady na tuto akci představují zhruba 20 milionů korun, které také schválila vláda z prostředků Všeobecné pokladní správy položky rozpočtová rezerva. A to je to základní. Tomu zbytek zodpovím.
Děkuji panu ministrovi, poprosím nyní ministryni pro místní rozvoj paní Karlu Šlechtovou o další téma.
Děkuji za slovo. Já bych se ráda vyjádřila k tématu auditu monitorovacího systému a k usnesení vlády, která dnes přijala usnesení, že další výdaje na tento monitorovací systém bude hrazen ze státního rozpočtu. Ráda bych vás informovala o jedné klíčové věci, že tímto usnesením nejsou ohroženy peníze z Evropské unie na programové období 2014 a 2020. To je klíčové sdělení z dnešního jednání naší vlády, protože monitorovací systém bude pokračovat dál ve svém vývoji. V tuto chvíli monitorovací systém je připraven k tomu, aby se tam zadávaly první výzvy. Od příštího týdne cirka očekáváme schvalování našich prvních programů, které jsou samozřejmě připraveny na vkládání nových výzev, čili zde bych ráda apelovala i ve spolupráci s vládou České republiky na budoucí žadatele, aby se začali připravovat na svoje projektové záměry, protože vše poběží tak, jak bylo slibováno z úst naší vlády na minulých briefincích. Ráda bych se vyjádřila k tomu mému tiskovému briefingu i minulému týdnu. Je tady nutné sdělit, že Ministerstvo pro místní rozvoj nyní zpracuje právní analýzu dalších kroků ohledně ICT a ohledně samozřejmě právního zasmluvnění monitorovacího systému. Tuto právní analýzu já za několik týdnů, měsíců předložím vládě, aby vláda rozhodla o dalším postupu. Ráda bych zde také zmínila, ono se to objevuje často v médiích a já bych tímto chtěla se i ohradit, že Ministerstvo pro místní rozvoj nesouhlasí se všemi závěry finální auditní zprávy. Na co já jsem podala stížnost, respektive Ministerstvo pro místní rozvoj, je postup auditního orgánu. My jsme neměli prostor na vypořádání našich reakcí. Toto je klíčová věc a dnes v médiích v mnoha článcích se objevuje, že se jedná o spor Šlechtová-Wagenknecht. Není to tak. Jako příjemce, jako statutární orgán Ministerstva pro místní rozvoj jsem podala stížnost na postup auditního orgánu, kde my jsme neměli možnost vypořádat naše reakce. Ráda bych ještě v této věci informovala, co je důležité, co teď musí nastat. Vzhledem k tomu, že my jsme obdrželi finální auditní zprávu a v ten samý den, 10. dubna, byla zaslána na Evropskou komisi, já jsem povinna do poloviny května informovat o výsledcích tohoto auditu jako o potvrzené nesrovnalosti útvary Ministerstva financí, včetně platebního certifikačního orgánu, kontrolu Ministerstva financí i pracovníky sítě AFKOS, bezodkladně předat případ spolu s relevantní dokumentací příslušnému orgánu finanční správy k dalšímu řízení a v neposlední řadě musím podat podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k zahájení správního řízení o tom, zda v daném případě došlo ke spáchání správního deliktu podle zákona o veřejných zakázkách. Vláda přijala dneska usnesení na základě právě toho, že dnem obdržení finální auditní zprávy Evropská komise nebude již proplácet tuto zakázku, která je financována z evropských zdrojů. A vzhledem k tomu, že částky na tento systém jsou samozřejmě veliké, tak veškeré financování by šlo k tíži našemu státnímu rozpočtu. Toto rozhodnutí je velkého rozsahu a vláda k němu musela přijmout stanovisko. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní ministryni, poprosím nyní ministra kultury pana Daniela Hermana o další téma.
Dámy a pánové, já jsem dnes předkládal na vládu dva body, které se týkaly našeho rezortu. Jednak technickou novelu stávajícího památkového zákona. Tady chci uvést, že ten současný zákon o státní památkové péči pochází z roku 1987, což samo evokuje, že není v úplném souladu s naší současnou právní úpravou a je třeba, než vejde v účinnost nový památkový zákon, který připravujeme, a ten by měl začít platit, nebo jeho účinnost by měla začít 1. ledna roku 2018, tak je třeba ty jednotlivé paragrafy, které by mohly kolidovat se stávající právní úpravou jak České republiky, tak Evropské unie, sladit s těmito předpisy. A ta dnešní technická novela se týká některých památkových zón, které byly vyhlášeny ještě bývalými krajskými národními výbory. A jde o to, aby se zachovala stávající kontinuita těch památkových zón a aby nebylo potřeba jejich nové vyhlašování, protože některé byly už vyhlášené Ministerstvem kultury. A druhý bod se týkal informace o zahájení zadávacích řízení tří významných veřejných zakázek, protože podle usnesení vlády z 10. dubna 2013 je třeba se zakázkami většího rozsahu vládu seznamovat a vláda je musí schvalovat. Ta jedna se týká rekonstrukce historické a provozní budovy státní opery, je ve výši 540 milionů korun. Druhá se týká poskytování bezpečnostních služeb v objektech Ministerstva kultury a jeho 29 příspěvkových organizací a dvou státních fondů, a to na 4 roky ve výši 550 milionů korun. A ta třetí se týká rekonstrukce a revitalizace Klementina, tedy jeho závěrečné etapy, a ta je ve výši 790 korun do konce roku 2018. Všechny tyto body vláda schválila. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu ministrovi, dámy a pánové. Vzhledem k jednání tripartity poprosím o dva vaše dotazy. Tak, poprosím jako první Echo 24.
Jan Kálal, Echo 24, jestli vás správně chápu, paní ministrině a pane premiére, tak Česko se rozhodlo ten monitorovací systém zaplatit zcela ze svého, bez toho, aniž by na něj šlo euro z Bruselu. O kolik se to daňovým poplatníkům prodraží?
Tak především chci připomenout, a ono je asi potřeba to připomínat neustále, že se to možná daňovým poplatníkům prodraží pro to, jakým způsobem ta zakázka byla zadána v letech 2012-2013. To je potřeba si uvědomit, že tím klíčovým rokem byla léta 2012-2013 z hlediska tohoto monitorovacího systému a vláda bude postupovat takovým způsobem, jako jsme avizovali, a já už jsem to tady potvrdil několikrát na tiskové konferenci, budeme postupovat tak, abychom neohrozili zahájení čerpání evropských fondů. Čili budeme se chovat ve prospěch hospodářského růstu, ve prospěch zaměstnanosti, tak, abychom zvládli svoji roli, a rolí české vlády v tomto volebním období je zahájit čerpání z evropských fondů. A já pevně věřím, že vláda tomuto svému závazku dostojí. To znamená, postupujeme tak, abychom neohrozili funkčnost tohoto monitorovacího systému, tak, aby v něj mohly být vkládány výzvy, jakmile budou schváleny příslušné operační programy. A jsme připraveni v případě, že to bude nutné, financovat i jeho provoz z prostředků státního rozpočtu. To je jeden ze závěrů dnešního rozhodnutí vlády.
Děkuji, poprosím paní ministryni, pokud chce doplnit.
Určitě, já bych ráda doplnila, že dnešní usnesení vlády v podstatě znamená to, že pokud my jsme obdrželi finální auditní zprávu, která odešla do Bruselu, nyní Evropská komise bude zkoumat auditní zprávu auditního orgánu. Co to znamená pro nás? Vzhledem k tomu, že ta pochybení, která auditní zpráva v podstatě nachází, jsou opravdu závažného charakteru, tak se dá očekávat, že toto je vnímáno jako nesrovnalost. To znamená, že od té doby, co to komise dostala, V podstatě to vede jako nespůsobilý výdaj. Vzhledem k tomu, že celá zakázka byla financována nebo předpokládána hradit z evropských zdrojů, znamená to, že od doby, kdy vlastně my jsme obdrželi tu finální zprávu, veškeré výdaje jsou nespůsobilé. Čili já, abych také mohla fungovat podle zákonu o majetku jako s péčí řádného hospodáře, potřebuju i krytí vlády České republiky, že ty nespůsobilé výdaje, které mohou nastat, budou hrazeny ze státního rozpočtu. A to se dnes také stalo.
Děkuji, poprosím druhý a závěrečný dotaz.
Ale když mluvíte o nespůsobilých výdajích, kolik to je teda peněz? To se asi dá vyčíslit, aspoň odhadnout.
Tak auditní orgán ve své zprávě vyčíslil celkovou korekci z těch 590 milionů korun. Pozor, auditní ten monitorovací systém nesnál miliardu ani 2 miliardy, dosud stál 590 milionů, proplaceno bylo 200, nicméně auditní orgán auditoval 8 projektů, těch zakázek opravdu bylo velké množství a vyčíslil celkovou korekci v součtu 252 milionů korun.
Tak poprosím závěrečný dotaz ČTK.
Dobrý den, Filipina ČTK. Já bych měl dotaz na pana ministra Zaorálka. Vy jste nám tady říkal, že ten převoz toho traumatýmu by měla realizovat společnost Travel Service. Tak jsem se chtěl zeptat, proč jste se rozhodli pro toto řešení a proč tam neletí třeba nějaký armádní speciál. A pana premiéra bych se chtěl zeptat, vy jste dneska odložili to rozhodnutí o předsedovi úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dneska se v tisku objevilo, že pan prezident má vlastního kandidáta, který je případně připravený zablokovat to jmenování pana Rafaje, tak jsem se chtěl ptat, jestli vedle toho, že to budete projednávat s koaličními partnery, nebudete taky nějak řešit s Hradem. Děkuji.
Já jsem ten návrh přirozeně konzultoval s Hradem, ještě než jsem ho předložil na jednání vlády. A k tomu dotazu, který se týká pana ministra Zaorálka, on to nepochybně ještě doplní. Přirozeně, že první věc, kterou jsme zkoumali, byly kapacity armády České republiky a v případě, že by armáda České republiky měla kapacity, které by mohly zrealizovat tuto pomoc Nepálu, tak bychom tyto kapacity využili.
Ano,
je to tak. Samozřejmě, že to první, co se zkoumalo, byla naše letadla, ale my nemáme letadlo, jako je ten Boeing 737, které by bylo schopno tu trauma jednotku s tím týmem pojmout. A představte si, že ta situace na tom letišti je dnes tak komplikovaná, že některá letadla tam dlouho krouží, než vůbec přistanou. To znamená, představit, že bychom tam letěli třikrát, je teď naprosto, jako to je něco, co si nemůžeme dovolit. To znamená, těch faktorů je více, není to jediný, ale jenom říkám, že uvažovat o tom, že bychom tam poslali menší letadla, je teď by znamenalo nevnímat tu situaci, jaká tam je, kdy je téměř vzácné, když tam někoho přijmou. A my věříme, že ten Boeing jeden velký, plně naložený, samozřejmě, to je daleko reálnější, než tam posílat menší letadla.
Děkuji panu ministrovi, dámy a pánové, děkujeme vám za pozornost.
Naschledanou.
Naschledanou.